ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუწყობთ. დღეს 13 ნოემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაკვეთნობს. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. მოსკოვის შემოგარენში აცერტულიან საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის აფეთქების შედეგად გარდაცვლილი მე-6 ადამიანი იპოვეს. 7 ადამიანს სხვადასხვა სახის დაზიანება აქვს მიღებული. მაშველების განცხადებით ჯერჯერობით ვერ პოულობენ კორპუსის კიდევ ორ მცხოვრებს. საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქება გუშინ დილით გაისმა. დაზიანებულია 11 ბინა, მათგან 4 სრულად არის განადგურებული. აფეთქების ძირითად ვერსიად ბუნებრივი აირის გაჟონვა სახელდება. მოსკოვის ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს 900,000 რუბლს გადაუხდის. დაზარალებულები 50,000-დან 200,000-მდე რუბლს მიიღებენ. ფილიპინების პრეზიდენტის თქმით, დამანგრეველი ტაიფუნის ჰაიანის შედეგად 2500-მდე ადამიანია დაღუპული. ამის შესახებ გუშინ ფილიპინების პრეზიდენტმა ბენინიო აკინიომ CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. რამდენიმე დღის წინ რეგიონული ხელისუფლებისა და პოლიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ტაიფუნის მსხვერპლი 10,000-მდე ადამიანი იყო, პრეზიდენტმა გაბერილი ციფრი უწოდა. გაეროს მონაცემებით, სტიქიურმა უბედურებამ სხვადასხვა სახის ზიანი მიაყენა 11,000,000-მდე ადამიანს. 670,000-ზე მეტი ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა ცხოვრებელი. გარო მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას ფინანსური დახმარება გაუწიოს ფილიპინებს. დასახელებულია კონკრეტული თანხაც, რომელიც 300,000,000-მდე ამერიკულ დოლარს შეადგენს. 25,000,000 დოლარი გაერომ ორგანიზაციის სპეციალური ფონდიდან გამოყო. რუსულ პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის დაპატიმრებული წევრი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა ჩაიყვანეს ციმბირში, კრასნოიარსკის მხარეში მდებარე კოლონიაში, სადაც ის პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე დარჩება. რუსეთის ომბუდსმენი ვლადიმერ ლუკინი იუსტიციის სამინისტროდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ტოლოკონიკოვა კრასნოიარსკის მხარეშია დაბადებული და მუდმივ საცხოვრებელ ადგილად უწერია ამ მხარეში მდებარე ქალაქი ნორილსკი. ომბუდსმენის განმარტებით ამის გამო გადაწყდა კრასნოიარსკში მდებარე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ტოლოკონიკოვას ჩაყვანა. ტოლოკონიკოვა ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს 2012 წელს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქციის შემდეგ. მას მომავალი წლის მარტში ამოწურება პატიმრობის ორწლიანი ვადა. გაროს უსაფრთხოების საბჭო მიესალმება აფრიკული კავშირის შენაერთის გაზრდას 4,400 ადამიანით, რომლებიც სომალიში ისლამისტების წინააღმდეგ იბრძვიან. შენაერთის შევსება 2014 წლიდან დაიწყება, რის შემდეგაც შენაერთის რაოდენობა 22,000 ადამიანამდე გაიზრდება. მათი მოვალეობა ისლამისტური დაჯგუფების ალ-შაბაბის მხრიდან არსებული საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლა. რაც ეხება საქართველოს, საქართველოს შეარაღებული ძალების გორის მეხუთე ქვეითა ბრიგადაში რამდენიმე ათეული სამხედრო მოსამსახურე მოიწამლა. აღნიშნული ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი სარწმუნო წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროს ცნობით, 10 ჯარისკაცი ამ დროისათვის გორის სამხედრო ჰოსპიტალშია მოთავსებული, თუმცა მომხდარზე ჰოსპიტალში კომენტარს არ აკეთებენ. შესაბამისად, ინტოქსიკაციის ოფიციალური მიზეზი უცნობია. ასევე ჯერჯერობით არანაირი კომენტარი არ გაკეთებულა სამხედრო ნაწილშიც. ინფორმაციის წყაროს თანახმად, მოწამლულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. სამხედროების მოწამლის ერთ-ერთ ვერსიად უხარისხო საკვები პროდუქტი სახელდება. კერძოდ, საუბარია იმპორტირებული გაყინული ხორცით მოწამლვაზე. სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით, გორის მეხუთე ქვეითა ბრიგადაში მთლიანობაში 163 ჯარისკაცი მოიწამლა, მათ შორის ბრიგადის მეთაურიც. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აღნიშნული ბრიგადისათვის საკვებს მოყვარული მზარეული ამზადებს, რომელსაც შესაბამისი სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო ლიცენზია არ გააჩნია. ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აღწერს. Mount Whitney-ის საქართველოსში კვლავ შემოსვლა ამერიკისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის აღიარება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა. ბათუმის ნავსადგურში მყოფ ამერიკულ ხომალდზე გამართული მიღების შემდეგ ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ აღნიშნულმა გემმამ 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოში ჰუმანიტარული ტვირთი შემოიტანა. მისი თქმით, გემის კიდევ ერთხელ საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოსვლა ნიშნავს იმას, რომ სტრატეგიული პარტნიორები რეგიონში უსაფრთხოებისათვის იღწვიან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აჭარის ტელევიზიის მრჩეულთა საბჭოს დაკომპლექტების საკითხს ეხმიანება. როგორც დავით უსუფაშვილმა ბათუმში ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტა, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მთლად სწორი გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოსო. ამის შესახებ მან განაცხადა, მისივე თქმით, ყველა ადამიანის საკუთარ გადაწყვეტილებაზე თავად აგებს პასუხს. ვაპირებ ამ საკითხში დეტალურად გავერკვე. წინასწარი მონაცემებით მგონია, რომ მთლად სწორი გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს, მაგრამ ყველა თავის გადაწყვეტილებაზე აგებს პასუხს. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი ამ სფეროში, რომელიც ფიქრობ საკმაოდ ცალსახაა, თუმცა ამ კონკრეტულ საკითხს იმედია ყველა კიდევ ერთხელ გაეცნობა, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. მისივე განმარტებით უფრო საიმედო და სანდო მოსაზრებებს გამოთქვამენ სათანადო ორგანოები, თუკი აღნიშნული საკითხი სასამართლოში დავის საგანი გახდება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ორგანიზებით დღეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებთან დისკუსია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ცესკო დანაცნობეს, შეხვედრაზე წინა საარჩევნო პერიოდის და უშუალოდ კენჭისყრის დღის მიმდინარეობის პროცესს განიხილავენ. და ბოლოს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ზვიად სიჭინავას ულტიმატუმი წაუყენეს. სიჭინავას საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრეზიდენტი ილია კოკაია უმოქმედობაში ადანაშაულებს და უყენებს ულტიმატუმს, რომ თუ სამი დღის ვადაში ის თანამდებობას არ დატოვებს, პოსტიდან თავად გადადგება. ამის შესახებ კი ზესტაფონის პრეზიდენტმა კლუბის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გუშინ განაცხადა.
გმადლობთ ნინო ახალი ამბები. ნინო თარხნიშვილმა გაგვეცნო. ახლა კი ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ პირველივე სხდომაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა, თავმჯდომარე აირჩია ბორც რეჟისორი ზაზა ხალვაში უხელმძღვანელებს. კონკურსი გამოცხადდა ტელევიზიის დირექტორის თანამდებობაზეც. როგორ ჩაიარა სხდომამ, ახლა ჩვენი კორესპონდენტის გაშევიტყობთ. დილამ შვიდობის ბაჩო.
Я მშვიდობის ნარი ახლა მშვიდობა საბჭოს 4 წევრის გადაწყვეტილებით საბჭოს თავმჯდომარე რეჟისორი ზაზა ხალვაში აირჩიეს. მოადგილეთ კი 5 წევრმა ოვაჟენტი და ასახელა ბორდის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ზაზა ხალვაში და ჟურნალისტი ნატა იმედაიშვილი წარდგენილი სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეთ ნატა იმედაიშვილის კანდიდატურას ხარე არც ერთმა წევრმა არ დაუჭირა. მისი თქმით თავმჯდომარეთ არჩევის შემთხვევაში ტელევიზია აპოლიტიკური იქნებოდა. ჩახსენეთ, რომ 8 წლის წინ ნატა იმედაიშვილის ზაზა ხალვაში სტაბილიზირების შედეგად ტელევიზია ორთავემ დატოვა. 2005 წელს ნატა იმედაიშვილი აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობდა. ზაზა ხალვაში კი არხის დირექტორი იყო. შეგვიძლია ჟურნალისტ ნატა იმედაიშვილის კომენტარი მოუსმინოთ. ჩემს თავს მივეცი ხმა,
ის ერთი ხმა იყო ჩემი ხმა. 4-ის ერთი ძინაღმე პრინციპში მოულოდნელი იყო. მართალი გითხრათ, მეგონა რომ ვინმე მაინც დამიჭერდა მხარს, რომელიმე მათგანი საბჭოთ რომელიმე წევრი, თუმცა ეს მათი არჩევანია, გადაწყვეტილება მიიღეს. ჩემი ვარაუდით ეს საბჭო უნდა ყოფილიყო და ჩემი თავმჯდომარეობის შემთხვევაში მე ყველანაირად შევეცდებოდი, რომ ეს საბჭო ყოფილიყო პოლიტიკური გავლენისაგან აბსოლუტურად თავისუფალი და ესე ახლა დღიდან რა იქნება არ ვიცი.
პირველივე სხდომაზე აჭარის ტელევიზიის დირექტორის საჯარო კონკურსი გამოცხადდა. აჭარის ტელევიზიის დირექტორის პოზიციაზე განცხადების მიღება უკვე დაიწყო და 1 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. პოზიციის დასაკავებლად კანდიდატებს მენეჯერული გამოცდილება და ჟურნალისტიკის სფეროში მუშაობის არანაირი სამწვრთნელი სტაჟი მოეთხოვებათ. ჩელოთა საბჭოს თავმჯდომარე ზაზა ხალვაშს.
ჩვენი უპირველესი ამოცანა იყო, რომ დირექტორის კონკურსი გამოგვეცხადებინა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მე ვფიქრობ, მაგრამ ამ პერიოდში ჩვენ ვიმუშავებთ აგრეთვე სტრატეგიულ დოკუმენტზე, რომელიც მომზადდება, რომელიც თქვენთვისაც ნაცნობი იქნება.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს სხდომას მრჩეველთა საბჭოს წევრების ერთ-ერთი კანდიდატი ბეჟან გობაძე დაესწრო. ფრაქცია ეკონომიკური მოძრაობის კანდიდატმა ოლღაშენტისა და ვახტანგოვის სხდომაში ფილმების კანონიერება ეჭქვეშ დააყენა მათი უფლებამოსილების შეჩერების მოთხოვნით. ასევე ბეჟან გობაძემ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.
ამბობთ, ეს დოკუმენტი არის უკანონოდ მიღებული, იმდენად რამდენადაც ამოწევს არ ქონდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მეორე ტურში.
მრჩეველთა საბჭოს პირველი სხდომა შედგა, თუმცა შეახცენით იმას, რომ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი კვლავ დაფინანსების გარეშეა. ჯერჯერობით ხელშეკრულებები თანამშრომლებს ოქტომბრის ბოლოს შეუწყდათ და ბიუჯეტის არარსებობის პირობებში ხელშეკრულების განახლება ვერ ხერხდება. არხის პრობლემები შეექმნა ინტერნეტის და ტელეფონის სარგებლობის კვლევაც. ტელევიზიას ავტომობილებისათვის საჭირო საწვავის მარაგით ეწოვება.
მადლობთ ბაჩო, ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე. მე კი დავაზუსტებ, რომ რჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების კანონიერების საკითხი ეჭვს იწევს, როგორც ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებიდანაც მოისმინეთ. ამ საკითხით დაინტერესებულია თავად პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ შეისწავლის და ეჭვიეპარება, რომ თლაც სწორი გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს. საქმე ის არის, რომ აჭარის ტელევიზიის რჩეველთა საბჭო ხუთი წევრისგან დაკომპლექტდა და ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ოტირების პრინციპი და საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ დაირღვა, რადგან რჩეულთა საბჭოს ორი წევრი აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმცირესობით კანდიდატებით უნდა დაკომპლექტებულიყო. აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობამ კი კეჭისყრის მეორე ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ სამი წევრი უკვე არჩეული ჰყავდა, კანდიდატები კვლავ წარადგინა, საბოლოოდ რჩეულთა საბჭოს ხუთი წევრი უმრავლესობის კანდიდატებით დაკომპლექტდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა იმის თაობაზე მოგახსენებთ რა მასალებს, რა სიუჟეტებს მოისმენთ ჩვენს პროგრამაში. ქუთაისში იპოთეკით დაზარალებული მოქალაქეების კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა. რა მოთხოვნებს უყენებენ ისინი ხელისუფლებას? რამდენიმე წუთში შეიტყობთ. ვისაუბრებთ ასევე სოჭის ოლიმპიადაზე საქართველოს პრეზიდენტის შესაძლო დასწრების მიზანშეწონილობის საკითხზე. ტრადიციულად მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს და სპორტულ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე. რკინიგზელები ხვალ საყოველთაო გაფიცვისთვის ემზადებიან. რამ გამოიწვია მათი პროტესტი, სწორედ პროფკავშირების თავმჯდომარისგან შევიტყობთ. შეკითხვები დაგისი შეგიძლიათ დასვათ თქვენს ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ახლა კი თბილისის დროით 9:11 და გადაცემას განვაგრძობთ ქუთაისიდან, სადაც გუშინ იპოთეკით დაზარალებული მოქალაქეების კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა. მათი აქცია გუშინაც პარლამენტის შენობის წინ შედგა. რა მოთხოვნები წაუყენეს ხელისუფლებას აქციის მონაწილეებმა? დაწვრილებით ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისგან ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ. იგი ახლა სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის, ქეთი.
დილამშვიდობის, ანანა. იპოთეკით დაზარალებულთა აქციები საქართველოს მასშტაბით უკვე 4 თვეა გრძელდება. აქციის მონაწილეები ძელვადიანი და დაბალ პროცენტიანი შესხების გამოყოფას მოითხოვენ. იპოთეკით დაზარალებულები მთავრობას გადაწყვეტილებას ამ დრომდე ელოდებიან. ისინი პარლამენტთან პერმანენტულ აქციებს მართავენ და დაბალ პროცენტიანი და ძელვადიანი შესხების გამოყოფას ითხოვენ. მათი თქმით, ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ მათი სიტუაცია გაუარესდა. და გამოსახლებები. ამას ამბობს მარინა კოსტავა, რომელიც ერთ-ერთი მონაწილე გახლავთ აქციის მოუსმინოთ მას.
მთავრობის გადაწყვეტილების გარეშე პარლამენტი ვერ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. რამე თუ პარლამენტი 60% თანახმა არის აღსრულების შეჩერების გამოცხადებაზე, მაგრამ ამდენად ჩვენ ვითხოვთ, რომ სიტყვიერად მაინც შეაჩერონ, რომ გამოსახლებები არ მოხდეს. რადგანაც ბანკებსაც პირობა ჰქონიათ მიცემული, რომ არ გამოვასახლებთ ამ ხალხსო და კერძო იპოთეკარები რა გახდნენ ასეთი, რომ ვერანაირად ვერ შეაჩერეს ესენი. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, აღსრულების შეჩერება. ნუ გამოასახლებენ ამ ხალხს სახლებიდან.
როგორც აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ირმა სანიკიძე ამბობს, მაგ ქართულ ოცნებას მხარი მიმიტომ დაუჭერა, რომ შესხების გაყინვას დაპირდნენ. მოუსმინოთ ირმა სანიკიძეს.
ქვეყანა არის, ყველამ ვიცით, დაქცეული, ხო? ამ დაქცეულ ქვეყანაში ჩვენც დავიქეცით მოსახლეობა. ამოსავალი არაფერი არ არის და ჩვენ ქართულ ოცნებას მხარი იმიტომ დაუჭირეთ, რომ მე მაგალითად აქტივისტი ვიყავი და მეუბნებოდა ჩემი ზემდგომი, რომ სესხები გაიყინებოდა. და ამის იმედით ვიყავით, რომ გაიყინებოდა და რომ მოვიდოდითო იმაში ხელისუფლებაშიო, არიქა დასამხობაც იქნებოდა და ყველაფერი თორა უიმედოდ კი არ აგვიღია. ივანიშვილი დაქვირდა ისიც გარბი. ჩვენ ვინ ვართ? სახელმწიფოს შვილები არა ვართ? სახელმწიფო ეს ქვაფენილია, ეს შენობაა, თუ ჩვენ ვართ?
იპოთეკით დაზარალებულები ამბობენ, რომ კოალიციამ კარგად იცოდა რა ქვეყნის სამართავად მოდიოდა მოსახლეობის 90% უჭირს კეთილი ინებონ ახლა და ხალხს დაეხმარონ. ქუთაისში გამართული აქციის მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს თბილისში ამავე საკითხზე მიმდინარე აქციის მონაწილეებს, აქვე გეტყვით, რომ სხვადასხვა დროს წინა კვირას მაგალითად პარლამენტის წინ შეიკრიბნენ ბათუმიდან და ქობულეთიდან ჩამოსული ის ადამიანები, ვისაც ეხება ზუსტად ეს დაბალპროცენტიანი და გრძელვადიანი სესხების პრობლემა და ისინი გამოსახლების წინაშე დადგნენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი კვლავაც განაგრძობენ პერმანენტულ აქციებს პარლამენტთან, ვიდრე პარლამენტი და მთავრობა არ მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოსახლების შეჩერებასთან დაკავშირებით. ნანა.
კეთი გმადლობთ, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც საუბრობდა იპოთეკისგან დაზარალებულთა მორიგ აქციაზე, რომელიც გუშინ გამართა პარლამენტთან. ახლა კი თბილისის დროი 9:15-ზე გადავხედოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს. მოვლენათ ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღესაც საძე სასტუმროში რატომ მეტეხი პალაში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება თემაზე მიგრაცია და განვითარება. ჯანმრთელობის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ჯანდაცვის სამინისტროში პრესკონფერენციას გეგმავს და ჟურნალისტებს ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს გაცნობს და მათთვის აქტუალურ კითხვებს უპასუხებს. დღეს კულტურის სამინისტროში მინისტრი გურამ ოდიშარია საზოგადოებას წლიურ ანგარიშს წარუდგენს. პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება დღეს 11:00-ზე. პირველი რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი იქნება საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი, ისი საუბრებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მოსახლეობას ატყუებსო. დღეს პირველი პრესკლუბის სტუმარი იქნება ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ვაჭარაძე, თემაზე საპატრიარქოს რეაქცია უსახლკაროთა თავშესაფრის გახსნაზე. რეპორტერის პრესკლუბში კი გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში გამართავს ბრიფინგს თემაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაჭერის ტელევიზიის ბორდის საკითხი სახალხო დამცველის გადაწყვეტილების შეფასება. დღეს სააგენტო პირველი პრესკლუბის სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე და ის ისაუბრებს თემაზე შენიშვნების საკანონმდებლო ინიციატივაზე მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობების შესახებ. დღეს კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ხელმძღვანელი ზაალ კასრელიშვილი კონფლიქტურ რეგიონებთან და მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. პირველი სააგენტო პირველი პრესკლუბის სტუმარი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე იქნება და ის ისაუბრებს თვითმმართველობის არჩევნებსა და კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა გამართება. დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ საუბრობდა ნინო თარხნიშვილი. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. დისკუსია სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობა არ მონაწილეობის გარშემო ახალი ძალით გაჩაღდა მას შემდეგ, რაც ახლა დარჩეულმა პრეზიდენტმა ამ საკითხზე რუსული ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში ილაპარაკა. გიორგი მარგველაშვილის სიტყვებიდან გაირკვა, რომ საქართველოს სახელისუფლებო გუნდი ამ ეტაპზე განიხილავს სოჭში მისი შესაძლო ჩასვლის საკითხსაც. გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მიღებული არ არის, თუმცა ეს ინფორმაცია ორმაგად შემაშფოთებელია სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის მოწინააღმდეგეებისთვის. ახლა მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას, რომელიც უფრო დეტალურად ისაუბრებს თემაზე.
სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია არა ამ ორგანიზაციის სახელით, არამედ პიროვნულად ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი იყო ერთი თვის წინ გამოვლენილი სამოქალაქო ინიციატივისა, რომელიც სოჭის ოლიმპიადისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას ისახავდა მიზნად. თანამოაზრეებთან ერთად ის კვლავაც თვლის, რომ სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტირება წარმოადგენს შესანიშნავ შანს ოკუპირებული საქართველოსთვის დაიცვას საკუთარი ინტერესები, კიდევ ერთხელ მიიპყროს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება და ხელი არ შეუწყოს რუსეთის პოზიტიური იმიჯის შექმნას. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში შექმნილი სპეციალური გვერდის საშუალებით გავრცელებულ პეტიციას ამ დროისთვის 10,000-მდე ადამიანი აწერს ხელს. გამოსავათ, რომ სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტის თემა ოქტომბრის დასაწყისში აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც ოლიმპიადის ერთ-ერთ მეჩი რახნენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე რუსი მფრინავი ივან ნეჩაევი დასახელდა. როგორც ნინო ლომჯარია მუთხრა 12 ნოემბერს რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კამპანიამ საპრეზიდენტო არჩევნების გამო გარკვეულწილად ტემპი დაკარგა, Boycott's theme club is actual Uria, must be Riadamian Ujers Pars, Tarum Protesti, Gatlier Teba.
We had a great up in a Halotar, which he grows a Halis of Travas at New Market, New Exit Drohano, Chuanwalo di Tromis in it, analyst Hak, a seminar, a meet of Mankanat Botelabasta, Mimgoni, a climate of the Sechasro, and Krobianic Aswas, and Mitam, a picture of Mehol Quatro.
Kahik Alatema Taudasura, that Koram Diahats Undats Avidet, the Soji Dan Rachez Leba, Beuri Medalitsunda Chamo Vidanot, Tumza Racheva Helisupolta Chaslos, Esagitri, Gerard Gadats Vadilla.
Gerard Hilo Gunjarofila Mastandaka Shirevit, Dalan Didru, such as Olympia Damde, Turogan Tartevamulenevi, James Verek, no Ganas Hotelevi.
Pilisi Sochi's Olympiadashi Sakatos Monazilobas Amgebian Nabijat Sulats Argani Hilavs Upropirikit, Tarogos Magaltat, Georgi Margolashul Magnish, Narusetis Eliarchis to Smithsamul in Darushi, Sochi's Olympiadashi Sakatos Monazilobai Iknebak Argitasats Risimistrom, Ashekmas Politikuri Dazabuloba, Darum Ketil Sportul Nebas, Shodlia Pitski Smithsamahali Urtier Tobabistus, Rogors Rusechi, Aseve, Telm Soplioshi, Shidobis Democrati, Sadagamitaribis Kaukasur Institutis Hamson Eligianodia, Ariziareb. Moses Rebasimis Taubazerum, boycotted Raime Dashaw de Baratganat Sakartolo, Irtaderti, Gansak Utrebit, Dazara Lebuli Korana.
Twebis territory, Arako Berebuli Ruset, Sesamisat, Swebs, Hokornes, Arak, Tamis, Asetina, which is guarding Miss Apuzwe. Mearagonia, Rom, Story Politica, Igos, Rom, Scotchen, Sheveguet, Timas, Rom, 80% territory, Saris Dakarguli, Da es no Gwem, Pactobrivat, Matipiro Bibit, Wagzelevt. Urtiertobas. Es chemi azrit arastoria da tu es arastoria mashin Sochis Olimpiadaze iset aslo ro vitoms araperi ar momqhtara da es cheulebrivi ambavia asebi arastoria.
Kia nodias mskavset Sochis Olimpiadashi sakartvelos monatsilaobis mozinaamdegeebi miichneva rom ქვეყნის ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ხალხის პროტესტი, უნდა გაიმართოს საზოგადოებრივი დისკუსიები და ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე.
Თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე, მონაწილეობის მიზანშეწონილობის თაობაზე ლელა კუნჯულიამ მოამზადა. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას ფოთიდან ამჯერად უკაცრავად ჯერ ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ. ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში. ნინო, გისმენთ, აბა როგორი ამინდია დღეს მოსალოდ გადავიდეთ. Rakira poti varsenet, get utrum pochit, rest treatment, gradus, it poikne badre unalekot chivis, patumshits analoguriamiti plus treatmenti unalekot rearis mosaudneri, tramet gradusam degat vebahari kutaishi, so whom she synopticos a bit plus trametzeli and tormeti gradus it bondai ostres mestiashi, subdechihari treatment gradusam degat beba plus trutmetiaris navaraudevi, ambrolaushi, gorshi synopticos a bit plus treatment graduselian, tramet gradus sit bondai os. Схинвалში სიღნახში წვიმაარის ნავარაუდებით 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი იწვიმებს სავარაუდოდ დღეს თელავშიც არის 17 გრადუსამდე გათბება დღეს 18 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში დღემ უნალექოთ უნდა ჩაიაროს 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 17 და უნალექო დღე არის ნავარაუდები თბილისში ახლა კი გადავინაცვლოთ უკვე ნამდვილად გადავინაცვლოთ ფოთში. ფოთში აღმაშენებლის გამზირზე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით სამუშაოები დაიწყო. ამჟამად ტროტუარებისა და ფასადების მოწყობა ხდება. დღის წესრიგში დადგა მწვანე საფარის აღების საკითხი, მერიის გადაწყვეტილებით შესაძლოა მოიჭრას ან გადაადგილდეს ასწლოვანი ხეები. ამ ინიციატივას კი მოწინააღმდეგეები გამოუჩნდნენ. ახლა ამ თემის დეტალებით სატელეფონო ხაზია რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. ნონა დია ხალხმოშენების გზის და ფასადებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. სამშობლობის გამო საჭიროა წვანი საფარის აღება, ხეების მოჭრა, გადაბელვა. საკრებულოში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელშიც დარგის სპეციალისტები, საკრებულოს წევრები, მერისა და მასზე დაქვემდებარებული სამსახურის უფროსებთან ერთად გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც არიან გაწევრიანებული. არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია და საზოგადოების თავდაპირველ ონლაინ პეტიციაზეც აწერენ ხელს, მის სახელწოდება გახლავთ ნუმონი. განცხადებაში, რომელიც მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს გაექსავნენ, თქვამია, რომ ასწლოვანი ხმის მოჭრა არსებულ მძიმე ეკოლოგიურ ვითარებას კიდევ უფრო დაამძიმებს. შეშეშენა თქვამი, რომ ისი ხელმომწერები მიესალმებიან ფოთის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, თუმცა ჩვენ რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს გარემოსთვის ზიანის მიყენების ხარჯზე. ასოციაცია მედია საზოგადოების ხელმძღვანელს ლაშა ზარგინავას მოუსმინოთ.
აქ არის წარმოდგენილი უნიკალური ჯიშის ხეები, რომელიც ათეულ წლებს ითვლის. მათი დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის ამორტიზირებული და შესაბამისად არ ექვემდებარება არც გადარგვას, არც მოჭრას და არც ჩანაცვლებას სხვა ნარგავებით. მე როგორც ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ კომისიის ამის ყოველთვის წინააღმდეგი ვიქნები, იმიტომ რომ ამ ხეების ასაკიდან გამომდინარე გადარგვის შემთხვევაში ისინი არიან დასაღუპად განწირულები.
ქალაქის მერის დავით ეს პოზიცია, რომ ხეები კრუტიდან ამოღებულ იქნას და სხვა ადგილას გადაიყოს. მისი თქმით, პროტოტიპებისა და ფასადების მოწყობის შემდეგ დიდი ზომის ხეები ახალ ინტერიერს ეფექტს დაუკარგავს მოსმის პოზიციას.
არსებობს პროექტი 2 მილიონ ახევრიანი აღმაშენებლის რეაბილიტაციის. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ეს თანხარი ტროტუარებზე გამოყოფილი, ასევე დამატებით თანხები იქნება, დამატებით 5 მილიონი გამოყოფილი ფლიადად ფასადების რეაბილიტაციაზე. ბუნებრივია, ჩვენ გეგმავთ ქალაქის განვითარებას და ამ პროექტების განხორციელებას. მას სულ არის რამოდენიმე ხეზე საუბარი. ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს კომუნიკაცია, ურთიერთობა და ფიქრობ, რომ შეთანხმდებით, რომ არ მოიჭრას არამედ ეს ხეები გადარგული იქნას სხვა ადგილას, ვინაიდან აუცილებელია ამ ხეების გადარგვა სხვა ტერიტორიაზე.
აღმოშენების ქუჩის რეაბილიტაცია გრძელდება. საკრებულოში შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრის პროფესორ ალექსანდრე ხურციძის განცხადებით, ერთადერთი გამოსავალი არის ის არსებულ სიტუაცია, რომ ფესების იმ ნაწილის გასუფთავება მოხდეს, რომელიც ტროტუარის ქვაფენილს აზიანებს.
გმადლობ თეა. თქვენ უსმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის თეა აფსარიძის საუბარს აღმაშენებლის ფოჩი აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციისა და შესაბამისად მწვანეთა აქტივობების შესახებ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში გამართა გუშინ ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მედიის თავისუფლების ხარისხის კვლევის მეორე ეტაპის პრეზენტაცია. გამოკვლევაში, რომლის მიზანიც იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში: საქართველო, მოლდავეთი, სომხეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, ეს ქვეყნებია მედიისა და ჟურნალისტთა თავისუფლების ინდექსის დადგენა. საქართველო მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით მეორე ადგილზე გავიდა რეგიონში. მაშინ როცა პირველი კვლევის მიხედვით ქვეყანა პირველ ადგილზე იყო. რა ფაქტორებმა განაპირობა ვითარების გაუარესება? ახლა ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
საქართველომ მეორე ადგილზე გადაინაცვლა მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. ასეთია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მედია ქვეჯგუფის ფარგლებში მიმდინარე კვლევის მეორე ეტაპის შედეგები, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისიდან დღემდე პერიოდს მოიცავდა. თქვათ, რომ კვლევა სამი თვის წინ დაიწყო და პირველ ეტაპზე საქართველო ლიდერი იყო მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით რეგიონის სხვა 5 ქვეყანას შორის. ესენია მოლდავეთი, სომხეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, ბელორუსია. კვლევის მეორე ეტაპის მიხედვით საქართველომ ლიდერობა მოლდავეთს დაუთმო. მიწესებზე საუბრისას ასოციაცია მწვანე ტალღის დირექტორი მაკაჯახუა ამბობს, რომ ექსპერტთა შეფასებით ამის მთავარი განმაპირობებელი საზოგადოებრივ მაუწყებელში შექმნილი ვითარება, მათ შორის ორი საავტორო გადაცემის ეკა კოსიტაძის აქცენტებისა და დავით პაიჭაძის დიალოგის დახურვა გახდა.
ერთი ეს არის საზოგადოებრივ არხზე მიმდინარე მოვლენები, რომლებიც ძალიან მტკივნეულად იქნა აღქმული ექსპერტების მიერ იმის გამო რომ ეს მოხდა პირველ რიგში არჩევნების წინ, ორი მნიშვნელოვანი ტელეშოუ დაიხურა და გარდა ამისა კიდე დირექციასთან და ბორდთან მიმდინარე პროცესებმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია რომ ინდექსმა დაიწია და მეორე მიზეზი ეს არის ის რომ ექსპერტებს აქვთ სულად ბუნდოვანი დამოკიდებულება რა იქნება ციფრული მაუწყებლობასა და გადასვლასთან დაკავშირებით. ძალიან ბუნდოვანია როგორ განვითარდება ეს მოვლენები და გარკვეული ჩამორჩენა გვაქვს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის გამო.
კვლევაში რომლის მიზანსაც წარმოადგენს იმის დადგენა თუ რამდენად თავისუფალია მედია პოლიტიკური და სხვა გავლენისგან მონაწილეობს 10 ექსპერტი. როგორც მედია ექსპერტი თამარ წილოსანი ამბობს, მისი გადაწყვეტილება სწორედ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულმა საკითხმა განაპირობა.
სამეურვეო საბჭომ ორჯერ, ან წმინდა ფაქტები რო განვიხილოთ, ორჯერ მოხსნა 6 თვის განმავლობაში ერთ და იგივე დირექტორის სასულ სასამართლოში ერთი ადამიანის საქმე. ის რომ თქვა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა წინასაარჩევნო პერიოდში ორ წამყვანს საქმე აღარ დაუტო თავიდან ხელშეკრულება, ანუ ეს პრაქტიკულად იგივე რაც გადაცემის დახურვა, თან წინასაარჩევნო პერიოდში და თქვა მომხმარებლისთვის, ანუ საზოგადოებისთვის ახალი მათი სანაცვლო გადაცემები შეთავაზებული არ ყოფილა გულისხმობს წინასაარჩევნო პერიოდს. თქვა ის რომ ჩვენ ვიცით საზოგადოებამ რომ ამ ორგანიზაციას აქვს მილიონობით ვალი და არ ვიცით თქვა რა. ანუ პირადად ჩემი მამოტივირებელი ფაქტორი რომ მეკულო დამეწია გახლდათ ეს.
თამარ წილოსანის სიტყვებით გამოკვლევაში დადებითი ასახვა პოვა იმ საკითხმა რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა უარი განაცხადა მისი ოჯახის საკუთრებაში არსებული ტელეკომპანია მეცხრე არხის ფლობაზე. ექსპერტთა შეფასებით ეს გახდა მედიის პოლიტიკური წრეხისგან გათავისუფლების ნიშანი და შესაბამისად დადებითად აისახა გამოკვლევაში.
მედიის თავისუფლების ინდექსმა დაიწია თემაზე ნინო ხარაძე ლაპარაკობდა. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 30 წუთია და გადაცემას კვლავ ახალი ამბებით განვაგრძობ ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გორის მეხუთე ქვეით ბრიგადაში რამდენიმე ათეული სამხედრო მოსამსახურე მოიწამლა. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს სარწმუნო წყარომ დაუდასტურა წყაროს ცნობით. 10 ჯარისკაცი ამ დროისათვის გორის სამხედრო ჰოსპიტალშია მოთავსებული, თუმცა მომხდარზე ჰოსპიტალში კომენტარს არ აკეთებს. შესაბამისად ინტოქსიკაციის ოფიციალური მიზეზი უცნობია, ასევე ჯერჯერობით არანაირი კომენტარი არ გაკეთებულა სამხედრო ნაწილშიც. შეგახსენებთ ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აღწერებს. Mountain Witness საქართველოსში კვლავ შემოსულა ამერიკისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის აღიარება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოსში რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა. ფათომის ნავსადგურში მყოფ ამერიკულ ხომალდზე გამართული მიღების შემდეგ ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ აღნიშნულმა გემმა 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოში ჰუმანიტარული ტვირთი შემოიტანა. მისი თქმით, გემის კიდევ ერთხელ საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოსვლა ნიშნავს იმასაც, რომ სტრატეგიული პარტნიორები რეგიონში უსაფრთხოებისათვის იღწვიან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ნაჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების საკითხს ეხმიანება. როგორც უსუფაშვილმა ბათუმში ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტა, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მთლად სწორი გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს. მისივე თქმით, ყველა ადამიანი საკუთარ გადაწყვეტილებებზე თავად აგებს პასუხს და ის აპირებს ამ საკითხში დეტალურად გარკვევას. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ორგანიზებით დღეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლებთან დისკუსია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ცესკოდან აცნობეს, შეხვედრაზე წინასაარჩევნო პერიოდის და უშუალოდ კენჭისყრის დღის მიმდინარეობის პროცესს განიხილავენ. აჩხება უცხოეთს მოსკოვის შემოგარენში აცართულიან საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის აფეთქების შედეგად გარდაცვლილი მე-6 ადამიანი იპოვეს. 7 ადამიანს სხვადასხვა სახის დაზიანება აქვს მიღებული. ნაშველების განცხადებით ჯერჯერობით ვერ პოულობენ კორპუსის კიდევ ორ მცხოვრებს. ფილიპინების პრეზიდენტის თქმით, დამანგრეველი ტაიფუნის ჰაიანის შედეგად 2500-მდე ადამიანია დაღუპული. ამის შესახებ გუშინ ფილიპინების პრეზიდენტმა ბენინიო აკინომ CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. რამდენიმე დღის წინ რეგიონული ხელისუფლებისა და პოლიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაც, რომ ტაიფუნის მსხვერპლი 10000-მდე ადამიანი იყო, პრეზიდენტმა ამ ციფრს გაბერილი ციფრი უწოდა.
და ბოლოს რუსულ პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის დაპატიმრებული წევრი ნადეჟდა ტოლოკონიკოვა ჩაიყვანეს ციმბირში, კრასნოიარსკის მხარეში მდებარე კოლონიაში, სადაც ის პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე დარჩება. რუსეთის ომბუდსმენი ვლადიმერ ლუკინი იუსტიციის სამინისტროდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ტოლოკონიკოვა კრასნოიარსკის მხარეშია დაბადებული და მუდმივ საცხოვრებელ ადგილად უწერია ამ მხარეში მდებარე ქალაქი ნორილსკი. ამბუდსმენის გამბარტებით ამის გამო გადაწყდა სწორედ კრასნოიარსკში მდებარე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ტოლოკონიკოვას ჩაყვანა. ტოლოკონიკოვა ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს 2012 წელს მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქციის შემდეგ. მას მომავალი წლის მარტში ამოეწურება პატიმრობის ორწლიანი ვადა.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტული სიახლეების დროა და მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ორგზის ჩემპიონმა და თასის მფლობელმა საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა შეიძლება ეროვნულ ჩემპიონატში გამოსვლა შეწყვიტოს. გუნდის პრეზიდენტმა ილია კოკაიამ გუშინ საგანგებო პრესკონფერენცია ჩაატარა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ დომენტის ჭინავოს გადადგომისთვის სამდღიანი ვადა მისცა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კოკაია თავად აპირებს თანამდებობის დატოვებას. ულტიმატუმის საფუძველი ფეხბურთის ფედერაციის სააპელაციო კომიტეტის მიერ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება გახდა, რომლის მიხედვითაც ზესტაფონთან მოდავი ამ კლუბის ყოფილი ფეხბურთელი თორნიკე გორგიაშვილი თავისუფალ აგენტად გამოცხადდა. ილია კოკაიას სიტყვებით, თორნიკე გორგიაშვილის საკითხის გარდა მთელი რიგი პრობლემები დაგროვდა, რომელთა მოგვარებასაც ფეხბურთის ფედერაცია ვერ ახერხებს. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრეზიდენტი ფედერაციის თავკაცს უმოქმედობაში სდებს ბრალს. გაგაცნობთ პატარა ამონარიც მისი გუშინდელი განცხადებიდან. სახელმწიფოს ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება სამწუხაროდ ძველებურად გაუგებარია. ჩემპიონატი კვლავ გუბერნატორებისაა და კერძო კლუბებიც ისევე ისე იჩაგრებიან როგორც ადრე. ბიუჯეტში ჩემს მიერ გადახდილი თანხა ჩემსავე წინააღმდეგ გამოიყენება. ფინანსდებიან საბიუჯეტო კლუბები. სვიათი სიჭინავა, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტია, ქართული კლუბების ჯანსაღ სიტუაციაში მუშაობას ვერ უზრუნველყოფს. აბსოლუტურად უმოქმედოა იგი და როდესაც ადგილს ტყუილად იკავებ, უნდა წახვიდე, დიდხანს ვითმინე და ბოლოს გადავწყვიტე, ან სიჭინავა გადადგეს, ან მე დავტოვებ ქართულ ფეხბურთს, განაცხადა საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრეზიდენტმა ილია კოკაიამ. ასევე თქვა, რომ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენებდა საფეხბურთო ბაზას, მაგრამ ამ 5 მილიონიანი პროექტის გაგრძელების აზრსაც ვეღარ ხედავს. ულტიმატუმთან დაკავშირებით ჯერ კომენტარი არ გაუკეთებია ზვიად სიჭინავას. ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა რევა ზარველაძემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ილია კოკაიას მოთხოვნა მისთვის გაუგებარია, რადგან სპორტული არბიტრაჟი არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და ფედერაციას მის საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ აქვს. სულ ახლახან საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს მთავარი მწვრთნელი გია გეგუჩაძე დაუბრუნდა, რომელთან ერთადაც გუნდმა წლების წინ არაერთ წარმატებას მიაღწია. გეგუჩაძესთან კონტრაქტი რამდენიმე დღის წინ გაფორმდა, მაგრამ ახლა სავარაუდოდ მასაც და ფეხბურთელებსაც კლუბ ზესტაფონის ხელმძღვანელობა გათავისუფლების ფურცლებს დაურიგებს და გუნდი არსებობას შეწყვეტს. სპორტზე საუბარს ჭადრაკით დავასრულებ. ვარშავაში მიმდინარე ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე ქართველებს გუშინ მორიგი წაუგებელი დღე ჰქონდათ. ვაშთანაკრებმა ისრაელი 3-0-ით ნახევარი დაამარცხა და 8 ქულით საბერძნეთთან და აზერბაიჯანთან ერთად მეორე-მეოთხე ადგილებს ინაწილებს. დამატებითი მაჩვენებლებით კი მესამე პოზიციაზეა. ლიდერი კვლავ საფრანგეთია 9 ქულით. 5 ტურის შემდეგ საქართველოს ქალთა ნაკრებიც მესამე ადგილზეა. გუშინ ქართველმა ქალებმა სომხეთის ნაკრებთან შეხვედრა ყაიმით დაასრულეს 2-2 და 8 ქულა დაუგროვდათ. ამდენივე აქვს პოლონეთსაც, ოღონდ დამატებითი მაჩვენებლით ერთი საფეხურით წინ დგას იგი. პირველ ადგილზე კი უკრაინა 10 ქულით. დღეს ევროპირველობაზე დასვენების დღეა, ხვალკი საქართველოს ქალთა ნაკრები სწორედ უკრაინას დაუპირისპირდება. რაც შეეხებათ კაცებს, ისინი აზერბაიჯანს ეთამაშებიან.
სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან ოთარ მაღლაკელიძე იყო. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ რეგიონიდან. გათბობის სეზონი და პრობლემები რეგიონებში, ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ. 71 წლის პენსიონერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან მყარი საწვავი დახმარებას ითხოვს. ნათელა მოსაშვილი ამბობს, რომ მას როგორც სოციალურად დაუცველს ადგილობრივი ხელისუფლება შეშით ყოველწლიურად ეხმარებოდა. მიუხედავად ამისა, მიმდინარე წელს პენსიონერს შეშით მომარაგებაზე უარი ეთქვა. რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ქალბატონი აცხადებს, რომ 100 ლარიანი დახმარება, რომელიც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას შეშის შეძენის მიზნით გამოუყო, მას არ მისცეს. მარტო ხელა ქალბატონი ამბობს, რომ ის ავადმყოფობს, სითბოს გარეშე ზამთარს ვერ გადაიტანს და ამიტომ აპირებს ცივი სეზონი გამგებლის კაბინეტში გაატაროს.
Сочан даузлоев гада, кулеби ар қопдия да вер вокцемо. Қола целцас вазледес. Арцен целцади ар қопида ро чевчи дагбарба ар гаэциот. Ай хоқи да вец ар вич. Та олда их тавждеби. Изулебули дагбарба ро миюде да райковши тавжде. Ве гауцхаде. Ай бо олдахара, ай их тавжде.
Ра раоденобис масала гамоқо Лагодехис муниципалитетма дацули территориебидан шешис катанис мизнит да рато мар қопнис мосахлеобас мқари сацави. Дацули территориебис агентос Лагодехис самсахорис директори Георги Суламанидзе ацхаде რომ სხვა წლებთან შედარებით შეშის მარაგმა 50%-ით დაიკლო. მისი თქმით, ნედლი მასალის რესურსის განახევრება შეშის დიდი მარაგის ნაკრძალიდან გაცემამ გამოიწვია.
დაცული ტერიტორია და ჩვენი შეზღუდულება ეკლესიასთან დაკავშირებით, არსებული რესურსია 1500 კუბომეტრი, ძალიან ძვირი არის, ძილოსო დავაპაყოთ ხის მიმდებარე ცხოვრების მოსახლეობა. ეს რაოდენობა წინათეთა შედარებით ნაკლებია, 50% ნაკლებია. რა თქმა უნდა, ეს დაცული ტერიტორია და სისტემატურად მაქსიმალურად ქეთქის ამოღება აქ არ შეიძლება და ამიტომ რესურსი ვარ შეზღუდული.
მოსახლეობის ნაწილს, რომლებმაც ადგილობრივ ხელისუფლებას შეშით დახმარების მიზნით მიმართეს ამდრომდე მყარი საწვავი ან მისი საზღაური თანხის სახით არ მეოღიათ. სოციალურად დაუცველები ასლარიან დახმარებას კვლავ ელოდებიან. მათი თქმით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა მათ არჩევნების შემდეგ შეშის უზრუნველყოფას დაპირდა, რომელსაც ამდრომდე ელოდებიან.
არა, გამგეობა არაფერი არ მოუწევდა. 47 ქულა მაქვს. განცხადებით შეტანილი მაქვს, სანამ არჩევნები იქნებოდა. დაბალქულიანებს ადლევენო ჯერაო. არჩევნების მერე რა მოხდებაო, ჩვენ არ ვიცითო.
ლაგოდეხის გამგებელი ვალერია ლიბეგაშვილი ამბობს, რომ თბობის სეზონთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15000 ლარი გამოიღო. მისი თქმით, 100 ლარიანი დახმარება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ 50 ოჯახზე გადანაწილდა, რომელთა რეიტინგიც 0-დან 20000 ქულამდე მერყეობს. ალიბეგაშვილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხები გაჩნდება, შესაძლებელი იქნება დახმარება უფრო მეტ ოჯახს მიეცეს.
სადამდენაც გაწვდა, მივეცით და რომ გამოვიდა 150 ოჯახია ჯერჯერობით. თუ რამე ბიუჯეტში გაუჩნდა სახსრები იმისა, რომ დავამატოთ, დიდი სიამოვნებით დავამატებთ. ძალიან ბევრი განცხადება შემოვიდა. ბიუჯეტი არ გვაქვს იმდენი საშუალება, რომ სულელას გავწვდეთ.
ორ დღეში თბობის სეზონი ოფიციალურად დაიწყება. მოსახლეობის დიდი ნაწილი კი გათბობის გარეშეა დარჩენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი გაზიფიცირებულია, მოსახლეობა ბუნებრივი აირით გათბობას ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად კი კერძო სახლები და დიდი ოთახები სახელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თბილისის დროით 9:41 და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან, საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარესთან ვიტალი გიორგაძესთან საუბრით. ხვალ 14 ნოემბერს რკინიგზელების საყოველთაო გაფიცვას აპირებენ. სწორედ ეს დაგეგმილი გაფიცვა და მისი გამომწვევი მიზეზები იქნება ჩვენი საუბრის თემა. დილამ შვიდობის ბატონო ვიტალი. მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ დღეს დილით. პირველი შეკითხვა ცხადია, გაფიცვის მოთხოვნების შესახებ მინდა დაგისვათ. რა სითხოვე რკინიგზელები და ვინ არის მათი ადრესატი? რკინიგზის დეპარტამენტი, ეკონომიკის სამინისტრო თუ მთავრობა მთლიანად?
ეხლა მოგახსენებთ, რკინიგზელებს ძირითადად სამი მოთხოვნა აქვს. ეს გახლავთ ცალცან ამსახურების ან სტაჟის მიერ დანამატი ხელფასზე, ეს გახლავთ ზეგანაკვეთური ტალიფის ფულადიანას ღაურება და ეს გახლავთ პრემიალური სისტემის სამართლიანი და ნორმალური პირობების შემუშავება. ანუ საუბარია, შესაძლებელია საუბარი იყოს მე-13 ხელფასზე. ყოველ შემთხვევაში ეს არის მოლაპარაკების საგანი, სამივე მოთხოვნა სამწუხაროდ რკინის ადმინისტრაციის მხრიდან ვერ ხედავთ მზაობას იმისათვის, რომ მოუსმინონ რკინიგზელებს.
ესე იგი, ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, სამართლიანი გამჭვირვალო საპენსიო სისტემა, ესეც ითქვა ხომ, დანამატი სტაჟისა და კვალიფიკაციის მიხედვით. თავად ახლა ამ შეკითხვის ფორმულირებიდანაც ჩანს, რომ თქვენ, ესე იგი, შრომის სამართლიანი დანაწილება არ არის, ასე ვთქვათ, რკინიგზაში, ხომ? ვინაპირა, რამდენად რაში გამოიხატება ეს მაგალითად, რამდენი ადამიანი მოხატავს უკმაყოფილებას და
წლების განმავლობაში ეს არის ახალი თემა. წლები უკვე რკინიგზელები იტანჯებიან, ასე ვთქვათ, უღირსი ხელმძღვანელობის მხრიდან არასამართლიანი მოპყრობის გამო. ეხლა შეიცვალა ხელისუფლება, შეიცვალა ხელმძღვანელობის გარკვეული ნაწილი, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს რკინიგზაში ყველაზე წარმატებით განხორციელდა, ასე ვთქვათ, კოჰაბიტაცია თითქმის 100%-იანი შედეგით, ასე რომ მე მგონი მარტო ეს უბაია და მის მოადგილე გაუშვეს კლინიკიდან დანარჩენ იგივე სტაფი მუშაობს, იგივე ხელმძღვანელები არიან. როგორც ჩანს, მათ მოახერხეს ზეგავლენის მოხდენა ახალ ხელმძღვანელებზე, რომელიც მსვლელობია, რომელიც იმედი ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ მართლანიჯერი პიროვნება არის ბატონი მამუკა ბახტაძე გენერალური დირექტორი და ღედაღამე წასულია ეს კაცი. ქვეყნის გარეთ რომ მოიზიდოს მეტი ტვირთები და მეტი შემოსავალი მოუტაროს როგორც კლინიკას, ასევე სახელმწიფოს, მაგრამ სამწუხაროდ და საქმეებსაც მისახედი აქვს დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელები არიან ისეთ ძველი კადრები, რომლებიც წლების განმავლობაში წარმატებით ახორციელებენ კინძლების ექსპლუატაციას.
ექსპლუატაცია რაში გამოიხატება? ხელფასის ნაკლებია?
და ხელფასის ნაკლებობაში, შრომის უსაფრთხოებაში, საშინელ პირობებში არიან კინძლები, არ სპეცდანაცვლები აქვს, არ ჰიგიენური პირობები, ელემენტარული დასალევი წყალი არ არის სამუშაო ადგილებზე. წარმოგდენიათ, რასთან გვაქვს საქმე. ესეთ პირობებში კინძლები მუშაობენ დღე და ღამე ძალიან დაბალანაზღაურებაზე. ეს ყველანაირი შრომის უსაფრთხოების დარღვევით ორგანიზაციის წარმატებაში იღებენ ლომის წვლილს.
აი მაგალითად ავიღოთ ზეგანაკვეთური, ხომ? რამდენსაც მუშაობენ და დამატებითი ხარჯები არ ნაცხოვრდება ბძანებს?
ეს არის არის ერთი სამსახური მარტო, რამოდენიმე კატეგორია შესაძლოა, რამოდენიმე კატეგორია საერთოდ არ მუშაობდეს ზეგანაკვეთურსაც, მაგრამ სხვა მუშაობდეს, ანუ ასე ესე ერთი
და გათანაბრებულია ეს ორი კატეგორია ერთმანეთს.
საერთოდ არ უნაცხოვრებენ ზეგანაკვეთურსაც, ვინც მუშაობს, იმას არ უნაცხოვრებენ ზეგანაკვეთურსაც. მე მგონი ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ძალიან მარტივი გასაგებია ეს, რატო არის ეს ხელმძღვანელობა, სანამ თუ ადამიანი მუშაობს, მას უნდა გადაუყადო ფული. ეს არის კლინიკების მოთხოვნა, ეს არის გაფიცვის ერთ-ერთი ძირითადი
წესი. და როგორ რეაგირებს თქვენს მოთხოვნებზე დეპარტამენტი? რამდენადაც ვიცით, ისინი მოლაპარაკების მაგიდასთანაც არჩდებიან, მაგრამ მოთხოვნების შესახებ ალბათ იციან, ხო?
რა თქმა უნდა, იციან. ჩვენ გავმართეთ ორი მოლაპარაკება კლინიკის ადმინისტრაციასთან.
ანუ მოვიდნენ ისინი მოლაპარაკებას.
ანუ ცოტა დაიწყო ეს ჩვენი მოთხოვნები წარედგინა მათ, ორი მოლაპარაკება გავმართეთ ეს საქმე იმაშია, რომ ჩვენ სამი მოთხოვნა არ ქონდა მარტო, ეს არის კოლექტიური ხელშეკრულების თემები და ვათანხმობდით კოლექტიური ხელშეკრულების თემებს, ასე რომ ძალიან საკითხებზე მივახცეთ შეთანხმება, თუნდაც ეს საკითხებზე, რომ ორივე, ანუ პროკავშირი და ადმინისტრაცია დაждდება, დასწრება ერთად მაგიდასთან და გადაწყვეტავს გარკვეულ საკითხებს. ანუ თანამშრომლობაზე მივახცეთ შეთანხმებას, როცა მივადგენთ ფინანსურ თემას, ძალიან მწვავედ იქნა ახმული მათი მხრიდან და არ გამოხატეს არანაირი ნება იმისა, საერთოდ გაგვეხილა ეს.
ანუ ხელფასების საკითხი, ამ ზეგანაკვეთურის, პენსიების, ეს ყველაფერი არის ტაბუირებული თემა ჯერჯერობით, ხო?
ახსენებ, ჩვენ შარშან მსგავსი პროტესტი იყო საქართველოს კლინიკაზე, მაშინ ჩაერთო საქმეში ეკონომიკის მინისტრი ბატონი გიორგი კულიკაშვილი, ჩაერთო საქმეში საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარე იაკლი კოზანაძე, მოხდა ჩვენი შეხვედრა მათთან, ახსენეთ ყველა თემა გავიარეთ ნორმალურად, ადამიანურად და მოხდა შეთანხმება და თავიდან აუცილებლად უფასოა შევაჩერეთ დაწყებული.
მე შარშანი იყო, მე მგონი ხელფასების მომატება ძირითადი მოთხოვნა და ეს დაგმაყოფილდა.
გარკვეული კატეგორიის ადამიანებს, არა ყველას. დაპირება იყო შემდეგი, ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას კარგად გვესწრო, თლია ვერ მოხდება ხელფასების მომატება, სექტემბრისთვის შეიქმნება სახელფასო ბადე, აი ნელ-ნელა ყველას დააყოლოთ. ჩვენ ეს გავეთვალისწინებთ, გავისაზრდოთ ყველა თითოეულ კლინიკასთან, მივედით და აუხსენით ბატონი 100 მილიონიანი კომპანიას წელიწადში ორჯერ ხელფასებს ვერ მოუმატებენ. უნდა გაიგოთ, უნდა მოვითვინოთ და მეორე წელში თუ ყველაფერი კარგად იქნება და ეს თქვენ მუშაობაზეც არის დამოკიდებული ხელფასების მოგემატებათ. ასე ახალხმა გაიგო. მაგრამ ის რასაც კანონი ავალდებულებს კომპანიას ზეგანაკვეთური ტარიფის ანაზღაურებას წელთანამსახურების დანამატს, ახლა პირდაპირ მშრომლობის შეიძლება არ ავალდებულებს, მაგრამ ეს იყო ყოველთვის ტრადიცია და ყველა ნორმალურ კომპანიაში ეს არსებობს. და რა თქმა უნდა პრემიალური სისტემა. რატო შეიძლება კლინიკებს არ ქონდეს სურვილი, არ ქონდეს იმის უფლება რომ მოითხოვოს მესამედ ხერხას ყველა ნორმალურ სახელმწიფო კომპანიაში?
ანუ მხოლოდ ძირითადად ეს იგულისხმება პრემიალურ პრემიაში, მესამედ ხერხას
იგულისხმება. ეს ყველაზე კარგი სასურველი მეთოდი იქნება, თუმცა მოლაპარაკების შედეგად შეიძლება მივიდეს სხვა შედეგზე. საუბარი იმაშია, რომ არ უნდა დაეკარგოს კლინიკის წელიწადში ერთხელ, მაინც უნდა აიღოს მე-13 ხელფასზე. ან შეიძლება გაიყოს შუაზე ნახევარი ახლა მიეცეთ, ნახევარი აღდგოს. მთავარი თემა ის არის, რომ პრემია არ უნდა დაეკარგოს. პრემია უნდა მიეცეს კლინიკებს წელიწადში ერთხელ მაინც.
უფრო მთავარია ალბათ ზეგანაკვეთური და
რა თქმა უნდა, ეს ბაზისური ძირეული საკითხია ზეგანაკვეთური. ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკება მასალაზე, იმორ მოლაპარაკებაზე გეუბნებით. სამწუხაროდ საერთოდ არანაზღაურებაზე არ მიდგება საუბარი და ჩვენ არ გვაქვს მაგის ვალდებულება, ჩანაწერი არასწორად არის შრომის კოდექსში, არა და ძალიან ნათლა წერია.
აი რა წერია დიახ შრომის კოდექსში? ეს თუ კანონი ავალდებულებს თქვენ წერეთ, თუ კანონი ავალ როგორ არის განმარტებული?
წერია ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ ითვლება კვირაში 40 საათზე მეტი ნამუშევარი საათები და ის უნდა არანაზღაურდეს გაზრდილი ტარიფით. ასევე იქ არის ჩანაწერი დასაქმებულთან შეთანხმების შემთხვევაში შეიძლება ანაზღაურდეს დღე მაგიერით. ჩვენ გვაქვს მავნეობაზე, ანუ ისეთ პირობებში, ვინც მავნე პირობებში მუშაობს, მას ეკუთვნის 10-დღიანი დანამატი შეგულებას. ჩვენ გვაქვს ისედაც საშუალებო ნორმალური პერიოდი, ხო? რაც არის 30-34-დღიანი. ამას დაემატა 10-დღიანი. კიდე უნდა დაემატოს ამას დაუშვათ, აი ეს ზეგანაკვეთური და მაშინ გაუშვათ ელწელი ეს ხალხი სახლში და ისე გადაუხადოთ ხელფასი. საყოველთაო პრომეზარალზე ზახ საუბარი სხვა რამეშია ჩემი აზრით ვერ ვითავისებენ ის როგორ შეიძლება რკინზელმა მოითხოვოს რაღაცა ეს არის ბანდი პრობლემა
თუმცა სულით ხო უკვე მეორე წელია ეს რაღაც რეგულარულად რკინიგზაში გაფიცვებია
მეორე წელია მაგრამ ეს არ არის არც ერთი რკინზელის მიზანი უბრალოდ ძალიან ძიმე მდგომარეობა რკინზაში ეს უნდა იცოდეს ყველა ყველა გონია რომ რკინზა არის ძალიან დიდი კომპანია, მართლაც ესეა, ბევრი შემოსავალი შემოაქვს სახელმწიფოში, მაგრამ შიგნით რაც ხდება რკინზაში, ბევრმა არც აუცილებლად უნდა ჩაიხედოს სახელმწიფო რკინზაში რა ხდება, აუცილებლად უნდა ნახოს ეს მუშები რა პირობებში მუშაობენ, როგორ ქაოსაზის პირობებში მუშაობენ და უნდა შეეხედონ ამ ხალხს ეს არის აუცილებელი.
საყოველთაო გაფიცვა პროტესტის უკიდურესი ფორმაა და რკინიგზაში განსაკუთრებით სახელმწიფოსთვის დიდი ფინანსური ზიანის მიყენებას ნიშნავს. ითვალისწინებთ ალბათ ამ შედეგებს, ხო?
აბსოლუტურად გააზრებული გვაქვს ეს პასუხისმგებლობა, ვითვალისწინებთ ჩვენ და ახლა დღესაც დღეს არის პრინციპში ბოლო დღე, დღეს ნებისმიერ დროს მსადავართ და ავსთეთ მოლაპარაკებებს მაგედასთან დავიწყოთ საუბარი სამწუხაროდ, როცა არანაირი სხვა გზას არ გიტოვებენ ელემენტარულად აქვს ევარს აღესრულება, რომ პირიქით პროვოცირებას ახდენენ იმისა, რომ გავიფიცოთ. თუმცა გუშინ მე პირდაპირადად არავინ დამკავშირებია, მაგრამ ტელევიზორში ნახე, ბატონი სერგეენკო გამოვიდა დავით სერგეენკო და აღნიშნა, რომ საქმის ყურში ვარ და ვეცდებით ყველანაირად ეფექტურად მოვაოთ ეს საკითხი. ყველა რკინიგზელი, თითოეულ რკინიგზელი მოწოდებულია იმისათვის, რომ მოლაპარაკებებზით გადაწყდეს ეს პრობლემა და არ გახდეს საჭირო კანონით მინიჭებული უფლების გამოყენება. მაშინ როცა დღეს ეხა ჩვენ უნდა ვისხდეთ ამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან, რაღაც აბსურდულ წერილებს არცელებს რკინიგზის ადმინისტრაცია რკინიგზაში, რომ თითქოს შესაძლოა ეს გაფიცვა აღმოჩნდეს უკანონო. და თქვენ
ხო ეს სამართლებრივი ნორმები არ შემოსულა ჩვენთან განაცხადიო მეც წავიკითხე
გადაგებოთ განაცხადი შეტანილია 11 რიცხვში განაცხადი იმავე დღე შეტანილია შრომსაჯანსა ჩანდაცვის სამინისტროში ეს ჩვენს Facebook გვერდზეც არის აკვირთული ასე რომ მათი პრობლემაა თუ ვერ ახერხებს კანცელარია უბრალოდ მიტანას ამ განაცხადს ჩვენ გვაქვს განაცხადი რომელსაც აწერია ჩავიბარე კანცელარია მოწერით ანუ ეს არის აბსურდი კიდევ ერთხელ დათერყოს თუ როგორ წარმატებით მუშაობს კრიმზის ადმინისტრაცია.
და ესე იგი, თუ შესაძლოა თქვენ ბრძანეთ რომ დღეს რამე შეიცვალოს, ანუ გადაიფიქროთ თუ მოლაპარაკება განახლდა, გადაიფიქროთ გაფიცვა. მაგრამ თუ გაფიცვა 14 ნოემბერს თუ შეწყდა, თუ გამართა ერთდღიან გაფიცვაზე ესაუბარი თუ უფრო მეტ დღეზე.
ჩვენს კოდექსში ადრე ქონდა ჩანაწერი რომ ჯერ სავალდებული იყო 2 საათიანი გაორთხილებელი გაფიცვა, შემდეგ ქონდა უკვე ეს მასშტაბიანი უფლება სამწუხაროდ.
2 კვირის შემდეგ თუ დახვდა.
სამწუხაროდ, ეხლა ეს საერთოდ ამოღებულია, ანუ გაფიცვა იქნება უადო.
აა, გასაგები და ეს იმას ნიშნავს რომ ესე იგი შეწყდება როგორც ტვირთების გადატანა, ისე მგზავრების გადაყვანა და რამდენი ადამიანი თელ ის საქართველოს რკინიგზა იქნება ჩართული ასე თვითარება გვაქვს რომ 10000 ადამიანი
30000 ადამიანი მუშაობს საქართველოს რკინიგზაზე აქედან 6000 წევრი ჩვენი ორგანიზაციის წევრია მე შეგვიძლია დარწმუნდეს გითხრათ რომ ეს 6000 ადამიანი სწორედ ამ გაფიცვას შემოვერთება კიდე მათი მოთხოვნა ეს ყველაფერი და დანარჩენი რკინიგზელები სოლიდარულები არიან იმიტომ რომ ესეთი სამართლიანი მოთხოვნები აქვს ამ ხალხს შეუძლებელია სხვა რომელიმე რკინიგზელი თუნდაც სხვა პროფესიული კავშირის წევრი არ იყოს სოლიდარული ამ ადამიანს ვინც აპროტეს გამოთქვამს
იქა ბანოვიტა თქვენ ძანეთ და ჩვენ წეგან გავიხსენეთ რომ გასულ წელს ზუსტად ამ დროს თუ არ ვცდები ოქტომბერ-ნოემბერი იყო მაშინაც რკინიგზაში საპროტესტო მღელვარება მიმდინარეობდა და ძირითადი მოთხოვნები მაშინ იყო ხელფასების მომატება და მახსოვს რომ რკინიგზის თანამშრომლების გაფიცვა მაშინ მოულოდნელი აღმოჩნდა ახალი მთავრობისთვის და პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა არ გამორიცხა საბოტაჟით ასეთი განცხადება გააკეთა რომ მე მგონი საბოტაჟის ნიშნებია ამიტომ რომ მისი ინფორმაციით ხელფასი რკინიგზაში უფრო მაღალია ვიდრე სხვა სფეროებში და იქნებ დავა ზუსტად ერთი წელი გავიდა ისევ პროტესტი ისევ მღელვარება არაფერი შეიცვალა სასიკეთოდ ნუ ხსენეთ რომ ხელფასმა მოიმატა მაგრამ ნაწილობ ეს ნაწილობრივ ანუ ვთქვათ პროგრესი ჩაშანდელი გაფიცვის შედეგებიზეც რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება
დიახ მაგრამ ასე ჩვენს სხვა ძალიან დიდი მღელვარება გამოიწვია
ასაკ ახლ განაგძეთ განხმა
მასა აღწევდი. ძალიან გამოიწვია მაშინ ბატონი პრემიერის განცხადება, მაგრამ საბედნიეროდ როცა ჩვენი შეხვედრა შედგა ეკონომიკის მინისტრთან, როცა ჩვენი შეხვედრა შედგა საპარტნიორო ფონდში, ყველამ ნათლად დაინახა, რომ ეს ადამიანები არ არიან საბოტაჟნიკები, ეს ადამიანები არიან ძალიან გაჭირვებაში მყოფი ადამიანები. ანებდა ეთხოვენ თავიანთი უფლებების დაცვას, ელემენტარული უფლებების დაცვას, ასე რომ მე მგონი ბატონ პრემიერს დღეს აღარ აქვს ეს აზრი, ანუ ესეთი ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანები მიზანმიმართულად ახორციელებენ ამას, მითუმეტეს როცა ეთხოვს ეს ადამიანები უკვე ეს არ არის გაფიცვის საგანი, მაგრამ არის მათში მოთხოვნა, რომ ეს ხელმძღვანელობა, რომელიც სწორედ იმ რეჟიმის დროს მუშაობდა საქართველოს კიდეგზაში და აწამებდა ამ ადამიანებს, ხან თავისუფლებული იყვნენ კიდენზის თან კიდენზაში დაყვებული თანამდებობა.
აწამებდა რას ნიშნავს ბატონო?
სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა და აგეკუთვნით, მეტი მე პირადად ვარ შემძლე, ძალიან დაგო სამსახურში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, როგორ ეუბნებოდა შეკრებილ ხალხს, თქვენ ხართ მონები, თქვენ უნდა იმუშაოთ ისე, როგორც გიბზარებთ ჩვენ. ერთ-ერთმა გავედა და ეკითხა, თქვენ რატო გაქვთ ამ ხელახლფაზე და მე რატომ ახაცა ცოტა, იმიტომ რომ მე ვარ პატრიოტი, მე ვარ ნაციონალი, მე ვარ ესა და ესა. ამას ჩემი თვალით ვარ შემძლე, უნდა დღეს ეს ადამიანი მუშაობს თავის ადგილზე. და ისეთივე წარმატებით, ისეთივე ირონიით ეხება თავის მუშას. ეს გახლავთ ძირითადად აი ამ პროტესტის ერთ-ერთი კატალიზატორი. სამართლიანობა არ არის კინზაში აღდგენილი და უნდა აღდგეს სამართლიანობა.
ეს არ არის მოწმე. ძველი კადრების გაშვებასაც, ძველი კადრების გაშვებასაც ითხოვთ?
ძველი კადრები რას ნიშნავს? ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, რომელიც პატიოსნად მუშაობს.
ხელმძღვანელ პირებს ხო? არ თქვენ ძანეთ რომ დე.
რა თქმა უნდა. ფაქტურად არ უნწესრულა საქართველოს კინზიდან მოახერხეს მათ კოჰაბიტაცია და ერთად ეხა შეყუჟულები ლამაზად ჯუბჯუკებენ და ახორციელებენ ისევ ისეთ.
მაგრამ ეხა ამ წუთას ბძანეთ რომ მათ შორის ბევრი კეთილსინდისიერია.
კი, მაგრამ მათ არ ეხებათ ეს, მათ არ ეხებათ. არიან ხელმძღვანელები და კარგად იცის ეს ახალმა ხელმძღვანელობა მიზანმინ არიან, იმიტომ რომ კომპრომატებიც არის იმ ადამიანებზე, როგორ ექცეოდნენ ხალხს. მაგრამ სამწუხაროდ თავს იკავებენ ამ ადამიანების სამსახურებიდან კავშირებს. ეს ხელს უწყობს პროტესტის გამწვავებას, პროტესტის დუღილს უწყობს ხელს. სამართლიანობის აღდგენას ელოდებიან საქართველოს კინძაში. ეს ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ჩაგრავს მუშა კატეგორიას, უნდა იყვნენ წასულები სამსახურიდან. აუცილებელია ეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს ახალი ხელმძღვანელობა, რომელიც მოვიდა, და გენერალ დირექტორზე არავითარი პრეტენზია არ აქვს, არავის ღედაღამე კაცი იმ შრომას უეკებ, როგორმე ორბანია უფრო წარმატებული გახადოს, მაგრამ შიგნით გაცხდება ერთი კაცი ყველაფერს ვერ გაცხდება. შიგნით გაცხდება ორგანიზაციაში, ის არის გასაკონტროლებელი. ამაში უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო.
და ბოლოს თუ შეიძლება მოკლედ რომ დავასრულოთ ამით, მოქალაქეთა შრომითი პირობების დაცვა რასაკვირველია ყველა სახელმწიფოში უმთავრესია და უმნიშვნელოვანესია, მათ შორის უნდა იყოს უმნიშვნელოვანესი დამსაქმებლისთვისაც ბუნებრივია. აი როგორ ფიქრობთ, რა იქნება გაფიცვის შემდეგ? ან თუ იქნება გაფიცვა, ხა ჩვენ ვარაუდობთ რომ დღევანდელ მაგრამ შეიძლება კიდევ რამე შეცვალოს, ხო? თქვენ გადადგამ დღეს კიდევ ნაბიჯებს თუ მაინც მათგან რეაქციას დაელოდებით?
მე როგორც კინზეთა პროფესორული კავშირის ახალი პროფესორული კავშირის თავმჯდომარე, არ ვიცი, ალბათ ჩემ თავმოყარებობასაც გადავაბიჯე, პირადად შევდივარ ყველასთან კაბინეტში, თითოეულ დირექტორთან საბჭოს წევრთან და ვეხვეწები იქნებ როგორმე აუცილებლად თავი და დასხედით მონაპარაკებებს მაგიდასთან. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის მათგან გამოხმაურება. თუ ესე გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, კინზა გამოიყენებს თავის კანონ, კინზელები გამოიყენებს თავის კანონის უფლებას და იქნება გაფიცვა. აი, რა იქნება გაფიცვის შემდეგ?
დიახ, რა იქნება გაფიცვის შემდეგ?
ძალიან საინტერესო კითხვაა. გაფიცვის შემდეგ იქნება ის, რომ კინზის გაჩერება არ გახლავთ, რომელიმე პატარა უფლების სასაცმლებლის ქარხნის გაჩერება. ეს არის ძალიან დიდი კომპანია, რომელიც არის ძირითადი მკვებავი სახელმწიფო ბიუჯეტის ერთი საათით ორგანიზაციის გაჩერებაც გამოიწვევს სერიოზულ ფინანსურ დანაკარგებს. თავი რომ დავანებოთ, რომ არ ვისაუბროთ კომპანიის იმიჯზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალ-ახალი კონტრაქტების მოზიდვისათვის. მე მგონი ეს სახელმწიფო ინტერესებში შედის უკვე და იქ ვიწრო, ასე ვთქვათ, წვრილი თანამშრომლების ინტერესებს ცდილდება, რომლებიც ჯერ კიდევ ჯიუტად კერკეტი კაკლებივით ქცევიან და ცდილობენ, რომ ხელი შეუშალონ კინზელების სამართლიანი მოთხოვნის აღსრულებას.
კეთილი, გმადლობთ ბატონო ვიტალი. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი საქართველოს კინიგზათა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძეა. ჩვენ 14 ნოემბრისთვის ხვალისთვის დაგეგმილ საყოველთაო გაფიცვაზე ვისაუბრეთ. ახლა კი რამდენიმე წუთი დარჩა და დღევანდელ პრესასაც გადავავლებ თვალს. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. მოგესალმებით, გაზრეზონანსიდან დავიწყებ. დაანონსებული აქცია აზიური ბარების წინააღმდეგ, ამის შესახებ გაზრეზონანსი პირველ გვერდზე წერს პრეზიდენტის ინაუგურაციის წინადღეს რესპუბლიკის მოედანზე 22 საათზე თურქულ-არაბული ბარების დახურვის, ასევე სავიზო და საიმიგრაციო რეჟიმის გამკაცებულ
მინისტრების მოთხოვნით აქცია იმართება, რის მიზეზიც გახდა აღმაშენებლის გამძერსა და რესპუბლიკის სიგივე ვარდების მოედნის მახლობლად არსებულ აზიურ ღამის კლუბებში ქართველი მამაკაცების ეთნიკური ნიშნით არ შეშვებაო, როგორც ანონსის აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, ეს აქცია მშვიდობიანი უნდა იყოს. გაზი რეზონანსი წერს და ასევე სხვა არაერთი გაზეთიც ინციდენტის შესახებ, რომელიც ზუგდიდში მოხდა. ზუგდიდელი პატრული მეგობარმა ცოლის გაუპატიურების მცდელობის გამო აწამა. ამის შესახებ გაზი რეზონანსი წერს. Gazdi ახალი თაობა კი იმაზე წერს, რომ ნაციონალები რევანშისათვის ემზადებიან. ცირე პუბლიკაცია არის ამის თაობაზე. გაზეთ ახალ თაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილთან და ის ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი დამოუკიდებელი მოთამაშე გახდება. დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან აქვეყნებს ინტერვიუს გაზეთ ახალი თაობა. მას მიაჩნია, რომ სააკაშვილი საქართველოს დასცინის. კახე კალაძის კომენტარს სთავაზობს დღეს მკითხველს გაზეთ ახალი თაობა, რომელიც ამბობს, რომ სოჭიდან რაც შეიძლება მეტი მედალი უნდა ჩამოვიტანოთო. გაზეთ ყველა სიახლეც წერს დღეს აზიური ექსპანსიის შესახებ წერს, რატომ ცდილობენ მიგრანტები ქართველების დაჩაგვრას. საკმაოდ ვრცელი პუბლიკაცია არის, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ყველა სიახლეში. საქართველოს რესპუბლიკა კოჰაბიტაციის დასასრული თუ ფლობისთვის დასაწყისიო და კიდევ ერთი პუბლიკაცია სააკაშვილს თუ შეხებით უკრაინაზე უარესი დღე დაგადგებათო. ამის შესახებ წერს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა. გაზეთ ალიაც გამოვიდა დღეს, რით აშანტაჟებს მერაბიშვილი ბაჩუ ახალაიას ციხეში. გაზეთი 24 საათის სახალხო დამცველის დამოუკიდებლობა ეჭქვეშ დადგა.
გმადლობთ ნინო. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუწყვებოდით. ხმის რეჟისორის პოლთანკი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.